Jazz Club. .22:31, dobro veče i dobrodošli. Pre nego što uplovimo u vode džeza, imamo najnovije vesti iz Kustendorfa. Na liniji je naša koleginica Jelena Knežević. Jelena, dobroveče.
Dobroveče. Dakle, evo, sveže informacije sa Kustendorfa, možda i najvažnije, dakle, ko je pobednik ovogodišnjeg festivala. Prvo, evo da kažemo, ko je dobio nagradu Vilko Filac, to je nagrada koju festival dodeljuje za najboljeg direktora fotografije. Ove godine pripala je filmu Ave Maria, koji nam dolazi iz Palestine. Reditelj ovog filma, Basil Halili, je bio i naš gost pre dva dana kada smo radili uživo emisiju ovde za Kustendorfa. A žiri i festivala je ove godine dodelio, kao i svake, bronzano, srebrno i zlatno jaje. Bronzano jaje otišlo je u ruke Marije Guskove, ruske rediteljke za film Erkinov povratak. Srebrno jaje filmu Ave Maria Bazila Halila, film koji je nominovan za Oscara za najbolji kratki film. Vidjet ćemo šta će se na tom polju dogoditi krajem februara. A Zlatno jaje i pobednik ovogodišnjeg festivala je David Borbaš i njegov film Warburg. Dakle, ovo je mađarski autor, mladi mađarski autor koji je ove godine pobednik Kustendorfa. Pre uručenje nagrada nastupio je, kao i obično, na zatvaranju Kustendorfa neko kulturno-umetničko društvo. Ove godine to je bilo kulturno-umetničko društvo Svetozar Marković iz Kragujevca, a ono što je Emir Kusturica, direktor i osnivač festivala, rekao na zatvaranju, jeste da ovaj festival koji je osnovan negde u nedođi, zapravo je sada mesto na kulturnoj mapi Evrope koje ne može biti izbrisano. Sljedeće godine jubilarni 10. Kustendorf u isto vreme i na isto mesto.
Jelena, hvala ti na ovom izveštaju, lepo se provedite, pa kad se vratite pričat ćete nam kako je bilo. Eto, to je bio najnoviji izveštaj sa Kustendorfa, zanimljiv festival na lepom mestu, a mi se vraćamo u svet džeza. Puno ima noviteta, mnogo su vredni i džezeri i bluzeri, tako da ćemo večeras predstaviti nekolicinu novih izdanja koji su se pojavili prethodnih par nedelja, dakle u mesecu januaru. Za sam početak, jedan sjajan orkestar iz New Orleansa, koji nastavlja tradiciju New Orleanskih bendova. Zovu se Smoking Time Jazz Club, a njihov album se zove Make a Tadpole Holler Whale. Članovi sastava su iskusni muzičari Joe Goldberg i Byron Asher, saksofoni, flauti i ostali drveni duvački instrumenti, Colin Myers trombon, Jack Pritchett truba, John Joyce kontrabas, Mike Volker bubnjevi, Joseph Faison gitara i pevačica Sara Peterson. Kako zvuči tradicionalni New Orleanski džez u novom modernom pakovanju, čućemo u kompoziciji Shake a Little Bit and Drag It, Smoking Time Jazz Club.
in thought and sweet. Just listen to the shuffling feet. Everybody's dancing now. Lordy, lordy, what a wall.
Jazz Club.
Under a blanket of blue, just you and I beneath the stars, wrapped in the arms of a sweet romance. A blanket of blue. Let me be thrilled by all your charms. Darling, I know my heart will dance within your arms. A summer night's magic enthralling me so. The night would be tragic if you weren't here to share it, my dear. Covered with heaven above, let's dream a dream of love for two, wrapped in the arms of sweet romance under a blanket of blue. Oh yes, the night is ours. I
night would be tragic if you weren't here to share it, my dear. Covered with heaven above, let's dream a dream of love for two, wrapped in the arms of sweet romance under a blanket of
Under a Blanket of Blue, stara, dobro poznata kompozicija, ovoga puta u novom ruhu, bila je ovo grupa Svetlana and the Delancey Five. Svetlana se preziva Šmuljan i rodom je iz Rusije, živi u Sjedinjenim Američkim Državama, a sa svojim bendom Delancey Five, inače sastavljenim od vrlo iskusnih muzičara, pokušava da rekreira vreme onih tajnih barova kada je bio zabranjen alkohol, pa se ulazilo iz onih lažnih ogledala i sličnih stvari. Koliko je to uspelo, čuli ste u kompoziciji Under a Blanket of Blue, inače njihov album zove se Night at the Speakeasy. Speakeasy je bio upravo naziv za te tajne barove, jer nije smelo da se galami zbog policije. Speakeasy znači pričaj tiho. Idemo dalje, još jedan novitet. Luke Howard, sjajni pijanista, pristalica minimalizma kada je reč o muzici, sa svojim saradnicima basistom Jonathanom Zionom i bubnjarom Danielom Faruđom snimio je album koji se zove The Electric Night Descends, električna noć prolazi, sa koga ćemo čuti kompoziciju Spear.
Thank you.
Jazz Club
Beograd, Beograd
22 sata 54 minuta, slušate Jazz Club Beograd 202, slušamo novitete. Ovo je bio Erik Trifa sa svojim kvartetom, novi album mu se zove Doni Doni, francuski jazz trubač, inače meša u svojoj muzici utice i elemente hip-hopa, roka, dance muzike, ali osnova je uvek jazz, dosta koristi elektroniku, što ste čuli u ovoj kompoziciji, koja se inače zove Kudu. Njegov kvartet čine njegovi stari saradnici Benoit Corbeau klavijature i Marcello Giuliani bas. Novi čovek u kvartetu je bubnjar Artur Natek. Posle albuma Doni Doni i Erika Trifa i njegovog kvarteta slušamo jednu pevačicu. Zove se Champion Fulton i u Downbeat magazinu su je dva puta izabrali kao novu nadu vokalnog džeza 2013. i 2014. godine. Dobija sjajne kritike od novinara, ali kako će biti sa publikom vidjet ćemo. Njen novi album zove se After Dark i to je omaž sjajnoj pevačici Diane Washington. Objavljen je pre nekoliko dana i na njemu su glavni saradnici pevačice David Williams kontrabas, Louis Nash za bubnjevima i Steven Fulton truba i flygel horna. Sa albuma After Dark slušamo dobro poznatu kompoziciju All of Me.
All of me, why not take all of me? Can't you see I'm no good, dear, without you? Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart, so why not take all of me? All of me, why not take all of me? Can't you see I'm no good, dear, without you? Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that was my heart. Why not take all of me? Thank you. take all of me. Can't you see? I'm no good, dear, without you. Take my how can I go on, dear, without you? You took the part that was my heart. Why not take all of me? Why not? Why not? Why not take all?
Jazz klub
Radio Beograd.
Bila ovo kompozicija Džordu i to snimljeno uživo, Valeri Ponomarjov Jazz Big Band. Valeri je zanimljiva ličnost, rođen je u Rusiji i dugo je tamo svirao džez. Međutim, već godinama živi u Americi i to zahvaljujući najviše Art Blakeyu, koji mu je pomogao prvo time što ga je zaposlio u svojim Jazz Messengersima kao trubača, a potom i pomogao mu je da sredi papire i da ostane u Americi. E, on je formirao Jazz Big Band koji je baziran u Njujorku i prva ploča koju je ovaj band snimio zove se Our Father Who Art Blakey. Dakle, još jedna posveta njegovom mentoru. Sa tog albuma upravo smo čuli kompoziciju Jordu. Inače, u sastavu su uglavnom mladi perspektivni muzičari i to je još jedan plus za Valerije Ponomarjova, koji eto pruža priliku i mladim muzičarima da se istaknu u svetu džeza. A kada se operski pevači upetljaju džez, to se obično završi katastrofom. Naravno, i tu ima izuzetaka, na primjer sopran Alison Cambridge, šarmantna dama koja je nastupala na najvećim svetskim operskim scenama od Metropolitana do Royal Albert Halla, pa sve između, računajući sve nastupe njene. Međutim, ona je u mladosti slušala raznovrsnu muziku, bilo je to kompozicija iz music hallova, zatim kompoziciji jazz sveta i njen solo album koji se zove Until Now, do sada, upravo je posvećen tim njenim sklonostima, dakle ka džezu i mjuziklima. Iskreno rečeno, album je jako dobar i zaista je čudo što Alison Cambridge nije to ranije uradila. U svakom slučaju, uverit ćemo se kako to dobro zvuči u čuvenoj kompoziciji Fever Groznica.
Never know how much I love you, never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name. No, I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Romeo loved Juliet. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. You gave me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare. Everybody's got the fever. That is something you will know. Fever isn't such a new thing. Your arms around me, I get a fever
but that's so hard to bear. You give me fever
when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night, all through the night, all through the night, all through the night.
Sve na svom mestu.
Sve na jednom mestu.
Jazz klub.
Time is tricky. You think you have plenty, but the journey's brief. You're the dancer in the scene. Your body moves at ease. Real voice. You're taller on a swing. Your laugh sounds so sweet. Real voice. Your loving soul.
Time Warp se zvala kompozicija koju je izvela Anna Farrow, a nalazi se na njenom albumu prvencu Days and Moods, još jedna mlada nada jazz scene, sjajna pevačica, a pored toga bavi se i komponovanjem, gde je glavni partner pijanista iz njenog benda Ben Rando. Tu su još basista Sam Favreau i bubnjar Cedric Beck. Inače, Anna Farrow je poreklom poluengleskinja, polufrancuskinja i trenutno živi i radi u Francuskoj i od nje se mnogo očekuje. Posle ovoga nešto potpuno drugčije, šta se dešava kada se udruže trojica iskusnih muzičara iz sveta contemporary jazza ili smooth jazza, kako to neki zovu, pijanista Jeff Lorber, gitarista Chuck Loeb i tenor saksofonista Everett Harp. E pa dobija se grupa Jazz Funk Soul, koja je objavila svoj drugi album, zove se More Serious Business, još ozbiljnog posla. A naravno tu su i gosti, pre svega Lorberov dugogodišnji saradnik bubnjar Vinnie Colaiuta, saksofonista, flautista i aranžer Dave Mann, gitarista Paul Jackson Jr. i basista Alex Al na pojedinim kompozicijama. Inače, Lorber svira bas deonice na synthesizer. S albuma More Serious Business slušamo naslovnu kompoziciju, napisao je Jeff Lorber. Jazz Club
Beograd, Beograd 202.
Stigo smo i do posljednje kompozicije u večerašnjem Jazz Klubu. Arturo Sandoval uživo u klubu Yoshi u Njujorku. Album izašao još 2015. godine, ali eto, nismo, propustili smo ga, predstavimo do sada. U svakom slučaju, zgodan kraj za večerašnju emisiju. Arturo Sandoval imao je sličnu sudbinu kao i Valeri Ponomarjov, međutim njegov mentor bio Dizzy Gillespie, koji mu je pomogao da dođe sa Kube i da dobije papire, i dugo je sarađivao sa Dizzyjem Gillespiejem, i većina kompozicija na ovom albumu su vezane za repertoar Dizzyja Gillespieja. Slušamo kompoziciju Joy Spring, Clifforda Browna, još jednog velikog trubača, i ujedno vas pozdravljamo do narednog susreta u Jazz klubu Beograd 202. Sa vama bili Nebojša Sabolević, Miloš Jović i Saša Markićević, za koji minut sledi emisija San Prestna, a posle toga noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju, čiji domaćin će biti Neša Kuzmić.